Když chceme o někom říci, že je pro něco zapálený, říkáme, že je třeba motorkář tělem i duší. A vlastně proč třeba? Můj dnešní host strávil v sedle svého stroje už hádám pěknou řádku let. A pořád ještě nemá dost. S Martinem Poubou strávíte následující půl hodinku na Plusce, když přijmete mé pozvání k poslechu. Zve David Šťáhavský.
Hovory.
Martin Pouba ve studiu, vítej, dobrý den.
Dobrý den.
My se známe léta.
Ano.
A jako správní motorkáři si tykáme.
Ano, správně, Davide.
I když já jsem seděl v sedle jenom jednoho pionýra kdysi před lety a skončil jsem na hnoji, tedy musím říct. Takže
já jsem začínal dost podobně.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Ale než se k tomu dostaneme, tak ještě bych rád sečetl tvé kilometry v sedle motorky a vůbec nejdřív ten čas, ty minuty, možná hodiny, které si nedobrovolně strávil na asfaltu nebo případně na lůžku v návaznosti na své motojízdy.
No, jsem na ty součty zvědav.
No máš je?
Ano.
Tak povídej.
Tak nejdřív bych řekl o těch součtech.
Začneme asfaltem.
Začneme asfaltem, dobře. Myslíš kola modelu?
Tak.
Dobře. Myslím si, že mám na to zhruba 500 000 kilometrů v sedle. Několik motocyklů, začínal jsem na, samozřejmě na tom pionýru jako ty. Nevím, jestli jsem zrovna skončil na hnoji nebo v plotě. V každém případě mým učitelem byl můj bráška. Můj bráška je o 8 let starší a jako 12-letý ho mě posadil na pionýra, strčil do mě a řekl jeď. No a takhle jsem kroužil, občas jsem skončil v tom křoví a ta láska k té motorce od té doby u mě bujela čím dál tím víc.
Takže vlastně až v rané pubertě se to u tebe projevilo, ve 12.
Ve 12 letech.
Co je to motorkářství? Je to posedlost, láska, dobrodružství, možná frajerství taky?
Ano, myslím, že z každého, co si vyjmenoval, Davide, tak je od každého kousek. Určitě jsem procházel věkem, kdy to bylo i to frajerství. Je mi 57 let a troufám si říct, že frajerství mám za sebou. I když musím se přiznat, že, ale to už je snad asi možná i sám před sebou, přijedu do terénu a ten mozek se posune kousek za tu pomyslnou hranu a beru za plyn a vím, že jsem tam sám a že jsem sám se sebou a jenom s tou motorkou a skáču, lítám ve smyku, ale na silnici ne.
To jsem se právě chtěl zeptat, že nemluvíme tedy o řádných silnicích nebo komunikacích.
Ano, přesně tak je to, když přijedu do terénu.
Jeden známý říká, že si na motorce jede vyvětrat hlavu. Funguje tohle také u tebe?
Já si myslím, že to funguje všeobecně, u mě asi až tolik ne, protože myslím teď v tomto období, protože už dobře, si myslím od té doby, co jsem se vrátil z Afriky, což je zhruba 3 roky, už nejezdím na motorce se projet. Ne, já vyloženě používám, před těmi 3 lety jsem zatím začal úplně motorku spíš jako expediční vozidlo.
Mhm.
To znamená, že když jsem hodně pracovně vytížen, což poslední dobou jsem, mám rodinu, mám maminku, která potřebuje mojí péči a já si nemůžu dovolit jen tak jezdit se projet s kamarády, udělat nějaký kolečko a pak se vrátit zpátky.
No ale ty výpravy čas... si neodpustíš ještě.
No ano, a to je prostě pro mě gro mýho života.
Když jsme u té bezpečnosti nebo u toho relaxu za řidítky, se prý nesmí myslet na nic jiného, než právě na to řízení, nebo jinak nastane malér.
Tak, samozřejmě, že to soustředění za řidítky musí být úplně vyšponovaný na maximum. Zvlášť při týždě trénu. Tam já nemyslím opravdu na nic jiného. Jsem v soužití jenom s tou motorkou, s těma páčkama, s nohama, aby všechno fungovalo, aby jsem uvedl motorku do smyku ve správný okamžik, abych za plyn vzal taky ve správný okamžik a neskončil ve stromu nebo někde kdekoliv jinde. Ale co se týče té relaxace, tak u mě to funguje. Ve chvíli, kdy teď si vzpomínám, když jsme jeli dlouhý africký dny nebo v Ománu, nebo někde, kde jsou velký vedra, což poslední dobou všude jezdíme, kde jsou velký vedra, tak přijde soumrak, začíná zapadat slunko a ochladí se. A v tu chvíli je to pro mě neuvěřitelný relax, prodlouží se ty stíny, kdy vy pozorujete, nejedete žádnou těžkou cestu a myslím na svoji rodinu, třídím si myšlenky v hlavě, prostě to opravdu funguje tak i po té duchovní stránce.
Už jsi několikrát zmínil, že uvádíš motorku do smyku.
Ano.
Proč?
Vrátě to řeknu, protože jsem dlouhý do zatáčky. Co ty na to? Jel jsem příliš rychle do té zatáčky a v tu chvíli vidím, když tu motorku budu pokládat tak, abych tu zatáčku vybral, tak bych ji taky vybrat nemusel. Ale pomůžu si zadní brzdou, tady k tomu teda zmíním jeden okamžik, když jsem si svoji motorku kupoval, tak jsem přišel do prodejny a měl jsem požadavek zrušit ABS. To ještě neslyšeli. Řekl, to vás ale bude něco stát. Takže já jsem připlatil za to, že tu moji motorku trošku zdevastují a vyřežou mi z ní ABS.
To je ten automatický protismykový systém.
Ano, protože bych se jinak nemohl uvést motorku do smyku. To znamená, že před tou zatáčkou já si přišlápnu zadní brzdu, motorku uvedu do smyku a už jsem v té zatáčce trošku jinak nakopen a vyjíždím z ní ven.
Tak plochodrážně, řekněme.
Tak, dejme tomu trošku plochodrážně, ano. Přesně tak.
Stalo se ti někdy, že jsi si spletl zadní a přední brzdu?
Ne, to se mi nestalo, ale stalo se mi třeba řazení, že jsem si spletl. Jo, že jsem z ničeho nic po 8 hodinách řízení místo 4 zařadil 2. Z 3 jsem šel na druhou stranu, vzpomněl jsem si zřejmě na to dětství, kdy ty javy měly obrácený řazení a zařadil jsem prostě obráceně.
Aha, takže dřív to byla norma jinak než je teď, uřazení.
No, nebylo to daný normou, ale prostě firmou, která motorky vyráběla. To znamená, že my jsme u javy řadili vždycky jedničku nahoru, 2, 3, popřípadě 4 směrem dolů. A u všech motorek dneska je to obráceně. Jednička dolů, 2, 3, 4, 5, 6 nahoru.
Aha. Vy máte takovou stálou, početně proměnlivou motorkářskou partičku, se kterou podnikáte spanilé jízdy, jak už jsme nakousli, přitom většinou do zahraničí. Po Česku vás to nebaví?
Ne, jezdím i po Česku a jezdím po Česku velmi, velmi rád. Ale trošku jiným způsobem, než jezdím venku. Obkroužil jsem Českou republiku po hranicích. Úžasná cesta. Tady vidíte po 10 kilometrech pořád něco, co stojí za to, ať je to kostelíček ve vesnici, ať je to muzeum, pořád je se na co dívat. Kolikrát se v zemích typu Kazachstán ženeme tisíce kilometrů za něčím, než teprve něco hezkýho uvidíme. Ale i ta cesta je cíl.
A po Česku je to jenom on the road nebo také offroad?
Po Česku je to převážně offroad.
Offroad?
Ano. Ten on-road používám jenom proto, aby jsme se dostali na off-road.
Tak v tomhle ohledu možná jsou bývalé vojenské oblasti nebo újezdy,
ano,
cvičiště tím pravým.
Myslím, David, že jsi to trefil naprosto přesně, ale nejen to. My se kolikrát vzpomínám, když jsem měl za kamarádem z vojny na Moravu, Petrovice u Moravského Krumlova. Když pojedu z Prahy autem, bude mi to trvat 4, možná 5 hodin. Jel jsem na motorce a trvalo mi to 2 dny. Použil jsem navigaci, je používám rád, ale používal jsem jenom šipku, to znamená kompas. Takže podle šipky jsem jel tak, abych dojel přesně, ale přesně to nejde. Takže jsem jel po polňačce, z polňačky jsem sjel, našel jsem si pěšinu v lese, ale dojel jsem k řece. To jsem překonat nemohl, takže jsem jel buď doleva nebo doprava k řece, až jsem našel lávku. Jeďte s motorkou po lávce, která má metr. Taky žádný šlágr to není. Ale přejel jsem to a tímto způsobem. Najel jsem, no, myslím si, že stejně kilometru, jak bych jel autem, ale cesta mi trvala 2 dny. Úžasný zážitek, krásný místa.
Když se teď vypravíme do zahraničí, tak vy si vybíráte většinou exotické kraje. A podle čeho vlastně? Protože zmínil se Kazachstán, zmínil si Latinskou Ameriku, já vím, že jste byli v Iránu, v Sýrii ještě dávno, ano, předtím, než vypukla ta strašná občanská válka. Podle čeho se to vybírá?
Davide, vždycky je to trochu náhoda. Všechny ty výpravy vznikaly, to musím podotknout, u piva, A já se snažím i u toho piva, když jsem s kamarádama a plánuju nějakou trasu, si všechno zapisovat. Mluvili jsme ze začátku o Africe a ta vznikla následujícím způsobem. Vrátili jsme se z Ománu, což byla úžasná cesta, kde my jsme si nechali poslat lodí do Ománu motorky. Jelo nás tenkrát, jeli jsme li čtyři. Omán jsme obkroužili offroadem do kolečka. Jeden z nejtěžších offroadů, co jsem kdy v životě jel. Bohužel jsme nezvolili úplně šťastný období, byl to duben až květen, takže teploty nad 40. A když třikrát zvedáte 200 kilo motorku ve 40 stupních, no, žádný šlágr. A vrátili jsme se zpátky po ose z Ománu. To znamená dalších 15 000 kilometrů. Krásná cesta, snažili jsme se jezdit offroadem a tak jsme se jednou sešli u příležitosti, kdy jsme promítali film z této cesty a řekli jsme si, co dál. A bylo upečeno během 20 minut. Já jsem říkal, kluci, pojďte, projedeme napříč celou Afriku. Druhý se přidal a říkal, napříč ne, to už myslím, že to někdo dal. Pojď, dáme jí dokola. Třetí se přidal a říkal, kluci, to nemůžeme dát najednou, to je na dlouho. Pojďme to na etapy. Další řekl, a víte co? Koupíme si starý Hondy, motorky a všichni stejný, aby jsme vezli jedny náhradní díly. No a výprava byla upečená. Výprava byla upečená.
No a o tom, jak své výpravy filmujete, jak je dokumentujete a také, co plánujete do budoucna, o tom za chvíli tady na Plusce Českého rozhlasu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Martin Pouba, zanícený motorkář, který na svém stroji projel nejeden kontinent, je stále mým hostem tady v Hovorech. Mluvili jsme o tom, že své cesty dokumentujete na film, pak si je promítáte v rámci motorkářské komunity. Já mám takový pocit, protože ty jsi to trochu naznačila, já to řeknu naplno, že ty první výpravy jste jezdili tak trochu naslepo. A mám dojem, že právě ty filmy vás posunuly na vyšší level nebo na jinou úroveň, kdy jste začali více plánovat ty cesty a řekněme motivačně je nějak osmyslili.
No, nemyslím si to úplně. Ty filmy jsou až teprve důsledkem té naší cesty.
Že nejprve ta hlava, potom film.
Ano, aha. Nejprve hlava, potom film. I se mi to jednou takhle vrátilo na filmovém festivalu na Slovensku, kde jsme se zúčastnili a vlastně jsme skončili třetí, přestože se všem lidem ty filmy líbily, protože jsme neměli udělaný scénář, podle kterého jsme potom jeli. Ne, nejdříve my jedeme a teprve bude snímaný film po cestě a podle toho uděláme záběry a podle toho taky uděláme komentář. Ne dopředu, takže my nemáme dopředu žádný scénář, ale teprve je to prostě zaživa udělaný tak, jak to skutečně bylo. Netočíme v těch nejtěžších okamžicích. Tam si musíme všichni pomoct a tam ty záběry taky nejsou. Nemáme za sebou štáb, točíme, dneska už se dá. Klidně na mobil, protože už to má dneska tak slušný parametry, že i to se dá sestříhat.
Já jsem pár těch vašich cestopisných filmů viděl a musím říct, že to, že nemáte scénář, tam poznat není. Dokonce jsou tam i záběry, které přišly jakoby z nebes, protože někteří kameramani na ně čekají dny a někdy se jim ani nepodaří je nasnímat a vy to máte prostě z první ruky.
Děkuju.
Poslední cestu, o níž tedy vím, tak tu si končil v Jižní Americe.
Ano.
To bylo nedlouho před porodem tvé manželky.
Ano.
Jak taková odloučení vnímá rodina? Kolik to je zhruba týdnů taková cesta?
Zhruba je to měsíc, zhruba měsíc. Někdy je to měsíc a týden, jako byla v tom posledním případě, kde jsme si letenku museli přebukovat. Protože nastaly komplikace celního typu, kdy jsme posílali motorky přes tu zakázanou zónu, což je z Panamy do Kolumbie. A já jsem si dopředu neuvědomil, že i tahle ta krátká část cesty je to samý, jako kdybychom ty motorky posílali z Evropy do Kolumbie. To znamená, že ten proces celní byl úplně stejný a trval týden, protože v Jižní Americe to tak prostě je.
Maňána.
Maňána.
Nicméně dcera se šťastně narodila. Kolik jí je teď?
Dnes je jí 9 měsíců.
Tak blahopřejeme. taky jsem viděl, že ji pomalu posazuješ na motorku. Chtěl bys, aby byla motorkářka?
Nevím. Tohle to je otázka. No, já si myslím, že ne.
Syn, ten už je dospělý?
Syn je dospělý.
A ten se potatil?
Ten se potatil. Takže my...
Jezdí s vámi také?
Byl s námi na první etapě v Africe, která byla velmi těžká, protože jeden z nás tenkrát nemohl, rodil, a tak ho zastoupil náš Martin a absolvoval se mnou cestu vlastně z Prahy do Kamerunu. A z toho byla valná většina v těžkém offroadu v písku. A teď se to trefil na hlavičku, protože se chystá se mnou na další dálkovou cestu. A to my jsme spolu jeli, když mu bylo 14 let, tak jsem ho vzal na motorku a jel jsem s ním velmi těžkou cestu přes Maroko. Manželka to tenkrát úplně ne dobře nesla, ale časem si zvykla.
Jak jsi obecně spokojený s tím, jak abychom trochu odbočili, jak jsou vnímáni motorkáři v České republice?
No, já myslím, že se to strašně lepší. Ta doba, kdy nastaly takový, byly tady, bych řekl, i menší boje mezi autama a motorkářama, kde si ty motorkáři vyloženě vyžadovali respekt. Jo? A jezdili velmi nekompromisně. A řidiči to zase nelibě nesli v autech, že jsou rychlejší, že po městech jsou pohyblivější, flexibilnější. To si myslím, že je dneska pryč a ty motorkáři už dneska takhle agresivně nejezdí a zase naopak autíčkáři, jak my říkáme, tak autíčkáři je už sami o sobě pouští dopředu, vidí vzadu světlo. Jo. Ono a taky ta doba, to je taky důležitý, kdy ta agresivita byla, tak jezdili osvětlený pouze motorky. Auta měly zasnutá světla. Dneska mají oboje, takže to je zase na jednu stranu pro ty motorky trošku nebezpečný a proto oni, nebo jezdíme klidněji, je důležitý nepředjíždět auta s velkou rychlostí, maximálně bych řekl o 30 km/h, stačí reagovat na chybu toho řidiče. Mně se to teď nepovedlo v Bosně třeba například.
Na 130, že? 160?
Na 130, ale takhle, nás, nebo aspoň mě, já patřím mezi spíš ty terénní jezdce, se řadím, tak nás jízda po dálnici nebaví. Pro mě to je nutný zlo. Ale mě, čím menší silnice, tím líp. Užiju si to, je tam malej provoz. Nevelmi nerad jezdím mezi autama. Snad jedině po městě, když musím.
Možná ještě v této kapitolce rychlou radu, když slyšel jsem, že automobilisté nemají uhýbat motorkářům, protože by je vlastně mohli tím ohrozit. Takže uhýbat nebo neuhýbat?
Pojďme. O dálnici neuhýbat. V žádném případě neuhýbat. On si ten kluk to místo najde.
Možná zprava?
Možná zprava.
Jak přijímají motorkáře ve světě?
Zase je to země od země, což je velmi překvapivý, ta pomyslná čára na mapě a přejedete ji a všechno je jinak. A ve světě motorkáři, já si myslím, že všude přijímají nás velmi dobře. Trošku jsem teď si vzpomněl na Spojené státy, ne, byla to Kanada, kde jsem jel se synem, zrovna který jel na tandemu za mnou, a já jsem potřeboval rychle nutně někam dojet a kličkoval se mezi autama po městě. Velmi nelibě to nesli.
Naznačoval jsem, že jste své výpravy začali tematicky koncipovat.
Ano.
Jedna z těch prvních to byla po té příslovečné Route 66 ve Spojených státech, zvané také hlavní třída Spojených států, nebo také mateřská cesta, nebo Willie Rogers Highway.
My jsme si vybrali tu nejkrásnější část v Arizoně. Byl jsem z ní nadšený. Myslel jsem si, že to je komerce. Vůbec ze Spojených států jsem byl nadšený. Měli jsme možná štěstí, ale já jsem se tam extra moc jako netěšil do Spojených států. Říkal si, no jo, tak to bude taková, tam ty hot doky a všelak. Prostě říkal si, no nějak to projedem. Ne, lidi byli výborní, skvělí, pomáhali nám, když jsme byli v nesnázích. Policajti, skvělí. Kolika chytli mě v podvečer, když jsem překročil rychlost. Byl to musím říct, že mi teda podle změřili z protijedoucího džípu černýho, jo. To se teda nedělá. Ale i tak jsem na, myslím, že tam byla 70, když to přepočtu na kilometry, a já jsem měl 140.
No, to už je slušné.
Dopadlo to dobře, musím poznamenat.
Říkal se, že byli slušní ty policisté.
Přijeli ze zadu, pustili na černém džípu majáky, já jsem zastavil. A to byl, já musím, že to byl jenom okamžik. Já jsem vyjel od pumpy.
Jenom chvilku si jel 140.
Přesně tak. Jenom, a byl jsem naštvaný. Já to musím, já jsem byl naštvaný, protože bába u pumpy byla nepříjemná. Já jsem scháněl ubytování, byli jsme unavený a ona byla docela taková neochotná. A tak jsem od té pumpy jsem vyjel a vzal jsem 1, 2, 3, 4, jsem to tam zařadil, protáhl jsem to, minul jsem nějaký jeep a zase jsem ubral. No, smůla. Byli ale velmi příjemní, přišli ze zadu, nesměl jsem se sednout z motorky, já ani spolujezdkyně, chtěli doklady, moje přítelkyně je měla jako na prsou a to teda odskočili od motorky a říkali jakože slowly, že teda velmi pomalu šahat do kapsy, takže jsme vyndali doklady, oni se po 5 minutách vrátili zpátky a řekli, že jsme jeli příliš rychle. A my jsme řekli, protože scháníme ubytování, oni poradili, kde ho máme najít, u řeky, a vrátili nám doklady zpátky a řekli, ať příště jdeme opatrnější.
To je skoro krásný happy end, ale my máme ještě před sebou velké finále, protože vy jste se rozhodli, že zdoláte všechny misi světa po svých kolech. Tak ještě na závěr k tomuhle velkému projektu.
Tak, objeli jsme Afriku do kolečka, podařilo se to mně a kamarádovi Zbyňkovi Janouškovi a já jsem si vzpomněl na projekt Angličanů, kteří kdysi zahájili cestu Cape to Cape, neboli z misu na mis. Ze Střelkového misu na mis Horn, to znamená z nejjižnějšího místa Afriky na nejjižnější místo Jižní Ameriky. Je to cesta, nejdelší možná cesta, kterou můžete dokázat po vlastní ose po souši. To znamená celá Afrika, tu už jsme měli za sebou, celou Evropu, vyjdete do Ruska, uděláte celý Rusko a když máte velký štěstí, dostanete se až do Magadanu. A tam jsme se v roce 2005 spolu s partičkou, kterou vedl tenkrát Libor Gina, můj výborný kamarád, dostali v roce 2005. A z Aljašky, to znamená překonáte Beringovou úžinu a z Aljašky jedete...
Tedy lodí, ano?
My jsme letěli letadlem, tak potom se dostanete z Aljašky přes Kanadu, Spojené státy, Mexiko, Střední Ameriku a do místa, kde stojíme právě teď, a to je Ekvádor. To znamená, že na jih, na mis Horn, nám zbývá už jen kousíček, ale my ho nechceme dojet.
Nechcete?
Nechceme.
Tak přeji, abyste ho nikdy nedojeli.
A nebo víš to, Davide? Ještě možná to na konci otočím a peru zpátky.
Aha, před tím posledním misem.
Ne, až na něj dojedu, tak se budu chtít vracet možná zpátky. Už jenom proto, že bude velmi těžký dostat tu motorku zpátky. Těm cestám se váže spoustu problémů a starostí. Já si myslím, že si odpustím jednu starost a to je posílat motorku z misu Horn zpátky domů. Že na ní pojedu zpátky.
Co si přejí motorkáři před cestou?
Já si myslím, že ať jsou to motorkáři nebo cestovatelé jiného druhu, každý si přeje v pořádku dojet domů. A tak je to i u nás.
Takže mnoho šťastných návratů na motorce. Přeji zanícenému motorkáři tělem i duší mému dnešnímu hostu Martinu Poubovi. Díky, že jsi tady byl.
Děkuji ti, Davide, za pozvání. Díky.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.